Skloňme sa k modlitbe. K Tebe túžime blízko prísť, Bože. V Tebe hľadáme Otca, na ktorého sa môžeme spoľahnúť, ktorý by bol takou oporou v našom živote. V Tebe hľadáme Matku, ktorá by mala pre nás pochopenie, pohľadenie, objatie, prijatie. V Tebe hľadáme staršieho brata, ktorý keď nevládzeme, tak je pri nás. A hovorí, poď, brácho, poď. Vďaka, že toto všetko môžeme v Tebe nájsť. Ďakujeme, Pane, že Ty si prítomný svojim Svätým Duchom, svojim slovom. Hovor k nám, Pane, a premieňaj nás. Amen. A dnes budeme pokračovať, zostávam stále v Markovom evanjeliu a ten dnešný text je zapísaný v 3. kapitole od 31. verša. Marek, 3. kapitola, od 31. po 35. verš, tam čítame tieto slova. V tom prišla jeho matka a jeho bratia, Ježišovi, bratia, Ježišova matka. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup, oznámili mu, vonku ťa hľadá tvoja matka a tvoji bratia. A on im odpovedal, kto je moja matka a moji bratia. Rozhliadol sa po okolo sediacich a povedal, hľa, moja matka i moji bratia. Lebo každý, kto plní Božiu vôľu, je môj brat, sestra a matka. Toľko z Božieho slova. Ako som hovoril, sme stále v Evanjeliu podľa Marka. Dnes ukončíme 3. kapitolu. A v tých predchádzajúcich častiach sme čítali o tom, ako Ježiš Kristus prijal krst, potom prešiel takým pôstom, pokúšaním na púšti, povolal učeníkov, uzdravoval, kázal v synagogách, ale aj vonku. A z toho mesta Kafarnaum vyrážal na svoje také cesty do okolia toho Tiberiackého jazera, Galilejského mora. A stretával rôznych ľudí a udivoval všetkých tým, ako sa ujímal práve takých odmietnutých. A v jeho podaní sa Božie slovo stávalo živým slovom, takým zachraňujúcim, od zla rozvezujúcim, dávajúcim nádej a ukazujúcim skvelú perspektívu. A to je dôležité, aby sa dialo. A možno práve preto bol duchovnými autoritami, to sme počuli v tej minulej časti, bol obvinený z toho, že koná v mene zla. A Ježiš udelil tým zákonníkom, ktorí ho týmto konfrontovali, nielen súkromnú lekciu z logiky, hovoril im, to nedáva zmysel, ale poukázal aj na to, že skutočným zlom je taká bohorovná istota, sebaistota, neláska, neúcta, povýšenectvo, znevažovanie a taká slepota vo vzťahu k dielu Ducha Svätého. Jeho vlastní ho mali za pometenca, ktorého treba stiahnuť z obehu, lebo robí hanbu svojej rodine. A tu niekde by sme dnes chceli teda pokračovať. Zdá sa, že Ježiša všetky tieto veci neodradili. Vidíme ho znova tak, ako ho poznáme, uprostred zástupu. Tentokrát nestoja niekde pri mori, pri jazere. Všetko sa odohráva vnútri. Ale niečo sa deje aj vonku. Prichádzajú jeho bratia, niektorí vykladači hovoria jeho bratranci, a prichádza jeho matka. A tak si hovoríme, že po všetkých tých peripetiách, ktoré sa mu stali, s tým naťahovaním sa, po všetkom tom naťahovaní so zákonníkmi, tak teraz príde konečne rodina, tá sa ho zastane, tam nájde také pochopenie a prijatie. Lebo však od tých, čo sú najbližšie, to tak nejak aj čakáme. Je tu Ježišova matka. Tá matka, ktorá bola taká statočná, keď Boh zvestoval, že kto sa jej narodí. Ona bola najbližšie, a to dajme do úvodzoviek, že najbližšie, lebo však ako môžeme povedať, že najbližšie, ak žena nosí dieťa pod svojim srdcom. Ona ho nielen videla, ako sa narodil, ona bola pri tom, keď sa tam kláňali tí mágovia, tí mudrci, keď Herodes išiel po ňom a oni museli utekať do Egypta. Ona videla, ako vyrastal, ona sa o ňoho starala. A teraz? Teraz stojí vonku. A posiela mu odkaz. Prosím ťa, poď von. Je tam a sú tam aj jeho najbližší, jeho bratia. Proste jeho rodina. Viete, keď sa v rodine deje niečo, s čím nie sme veľmi stotožnení, tak nechceme okolo toho robiť príliš rozruch. Veď komu by to prospelo? Iste nie nám, tej rodine. Urobme to diskrétne. Mám takú predstavu. Ježiš vyjde von, matka jeho a bratia sa s ním porozprávajú, potom sa obímu a odídu do Nazaretu. Na celý ten rozruch, ktorý Ježiš spôsobil, sa zabudne a zase bude všetko po starom, tak, ako sme na tom zvyknutí, ako to má byť. Ale vidíme, že sa to nejak inak odohráva. Ako je možné, že Mária, Ježišova matka, nemá porozumenie a pochopenie pre Ježišovo dielo? Pre to, čo robí. Ako je to možné? Ešte raz. Veď bola v takých situáciách, aké si nedokážeme ani predstaviť. Nosila ho pod srdcom, nosila ho na rukách, vychovával ho, učila ho žiť. Kto by mal Ježišovi rozumieť lepšie ako ona? A koho iného by mal Ježiš tým pádom poslúchať ako svoju matku? Keď nie v akejsi takej úcte, kvôli všetkým týmto veciam, ktoré som už dvakrát tu vymenoval, tak aspoň preto, aby zadosť učinil tomu, čo bolo dôležité pre každého Žida. Kvôli zákonu, ktorý jasne hovorí, ctí svoju matku, svojho otca a matku. To, čo tam okolo toho treba diskutovať? Máme ešte nejaký menej, alebo taký, že máme jednoznačnejší príkaz. Tak áno, ešte máme, že neukradni, nezabiješ a nestudzoložíš, ale toto sú tak jasné veci. Keď som mal možnosť pripravať niektorých mladých kresťanov, ktorí prešli takou veľmi autoritatívnou výchovou vo svojich rodinách, tak mali buď takých dominantných rodičov, alebo aspoň jedného dominantného rodiča, tak som sa ich pýtal, že keby si mal zhrnúť do jedného slova, čo je podstata kresťanstva, čo je podstata tvojho vzťahu s Bohom, tak aké slovo by si použil? A viete, aké slovo som počul niekoľkokrát? poslušnosť. Príznačné, čo sme zažili, to nás ovplyvňuje. Ale ešte sme neodpovedali na tú otázku, ako je možné, že Mária teda nemá ako keby pochopenie pre ten Ježišov postoj. Možno práve preto, že bola jeho matkou. Možno si ho príliš prisvojila. Možno preto, lebo bola doteraz tak blízko. A náhle sa v Ježišovom živote začalo niečo diať. Začal niečo robiť, začal niečo hovoriť a začal sa jej odsudzovať. A ona sa s tým nemieni nejak zrovnať a prijať to. Je to jej Ježiš. Ma napadla taká úsmevná situácia, keď jedna členka zboru, ešte tam v Ústi nad Labem v Českej republike, hovorila, rozprávala sa s inou ženou a ona jej niečo hovorila a ona tak krútila hlavu a hovorí, môj kazateľ, ne, to nemôže byť, môj kazateľ, to ne, to ne. My si dokážeme tak prisvojiť, môj kazateľ, moja cirkev, moja modlitevňa, moja rodina. Ona sa teraz bojí. Ježiš robí niečo, čo mu nerozumie. Vyvoláva to v nej obavy. A ona má dobrú materskú intuíciu. Ona si hovorí, toto nemôže dobre dopadnúť. Mojmu synovi bude ublížené. A matky majú veľakrát dobrú intuíciu. A vidíme, že aj tuto to dobre asi odhadovala. Aj sa tak stalo. Priatelia, toto, čo zažíva Ježišova matka, sa môže stať aj nám. Aj my môžeme začať byť taký ochranársky. Začneme sa takto chovať k svojej rodine, k svojej manželke, k svojim deťom. Ale niekedy aj k práci. A niekedy aj k službe, ktorú vykonávame. Alebo k nejakej pozícii, ktorú zastávame. K spoločenstvu, ktorého sme súčasťou. Nejakému zborovému domu. A čo najhoršie, k pravde ako takej. Práve preto, že chceme mať Ježiša vo svojej blízkosti, takým svojím spôsobom, tak to vyvoláva nejaký problém, napätie. Takto a nie inak. Takto to ja chcem. Takto by to malo byť. Bol čas, keď sme bytostne prežívali Božiu blízkosť. Nazývame to konverzia, obrátenie a tak ďalej. Neustrnuli sme v nejakom mieste krátko po tejto skúsenosti, alebo možno sme aj prešli kus cesty, ale on je veľmi dynamický. Každý, kto je vedený duchom, má v sebe určitú takú mieru nepredvídateľnosti, ako čítame v Jánovi 3.8. On to tam nazýva vietor veje. Nevieme, odkiaľ prichádza, nevieme, kam ide, len cítime jeho prejavy. Možno na líci. My nechceme zápasiť o nejakú neistotu, o nejaké pochopenie. A tak sa nám môže stať, že napriek tomu, alebo práve preto, že zotrvávame na nejakej pozícii, tak sa ocitneme mimo. My odrazu stojíme vonku, mimo nejaký pomyselný kruh. A máme pocit, že tomu, komu sme slúžili, koho milujeme, koho sme ochotní chrániť a zastávať sa ho, je tak vzdialený. Aké pekné to bolo, keď sme spolu vtedy. Chceli by sme to vrátiť, ale nejde to. Teraz okolo Ježiša sedia cudzí ľudia. A Ježiš je uprostred nich. Oni majú spoločenstvo. A jeho matka a jeho bratia stoja vonku. Kto je tu cudzinec? A kto je tu blízky? Zvláštny obraz. Možno by to, hovorím ešte raz, mohlo byť takto, že rešpektujúc nejakú tradíciu, by vybehol von Ježiš a možno by nešiel s nimi, ale voviedol by donútra svoju matku a bratov a posadil ich vedľa seba na čestné miesta a takto by to mohlo byť. Nie? To by bolo pekné. Ale zdá sa, tak ako čítame, že jeho matka a jeho bratia nechcú ísť donútra. 31. verš. Zostávajú vonku. Oni si ho volajú von. Oni tam nechcú sedieť a deliť sa o svojho Ježiša s nejakými prindišmi, nejakými cudzími ľuďmi. Ako by hovorili, ty si náš a len náš. A podľa toho sa chovaj, ty si náš, ty si naša krv. My sme do teba nainvestovali. A tí ľudia, ktorí sedia okolo, odozdávajú Ježišovi ten odkaz a hovoria, pozri, tvoja matka a tvoji bratia, čo s tým urobíš? Oni sú vonku, hľadajú ťa, niečo s tebou chcú. Asi by sa nedivili, keby sa Ježiš zdvihol a išiel za nimi. Ale Ježiš kladie takú provokačnú otázku. Kto je moja matka? A kto sú moji bratia? Jeden z najkrajších príbehov, aspoň pre mňa, v písme, je podobenstvo o milosrdnom Samaritánu. Ten príbeh začína tam, tak, že Ježiš sa stretne s človekom, ktorý bol odchovaný na zákone, bol doma v zákone a hľadal cestu do večnosti. Veľmi dobrá východisková pozícia. A Ježiša sa pýta krásnu otázku, čo mám robiť. A Ježiš pre neho nemá nejakú mystickú odpoveď, musíš meditovať, musíš úplne, ja neviem čo, proste rozjímať veľa. On mu vlastne nehovorí nič nové. Len novým spôsobom uchopuje to staré. A ten muž, s ktorým Ježiš hovorí, úplne excelentne zhrnie to množstvo príkazov a zákazov zákona do krásneho sumáru. Miluj Boha a miluj človeka. A Ježiš hovorí, to je ono. Miluj Boha a miluj človeka. A ten človek pokračuje a hovorí, no dobre, a kto je ten človek, ktorého má milovať? Kto je môj blížny? Kto je moja rodina? Ten muž sa pýta, kde končí taká tá pomyselná hranica blízkosti? Kto ešte áno a kto už nie? A na tomu Ježiš odpovedá tým podobenstvom, ktoré sme veľakrát počuli. Podobenstvo, ktorom chce, aby sme, keď ho čítame, sa na chvíľku stali tým pocestným, ktorý bol dobitý a doráňaný. A chce, aby sme si vyskúšali, aké to je byť kňazom, aké to je byť levitom a aké to je byť tým cudzincom, tým Samaritánom. A potom miesto toho, aby sa spýtal, že no dobre, a teraz už teda konečne vieš, kto je tvoj blízky? Tak sa pýta, kto je blízky, kto je blížný toho človeka. A je tam taká nevypovedaná otázka, si to ty? Si blízky, si blížný tomu zranenému človeku? Má ten zranený človek blížneho v tebe? A muž z toho príbehu, ten muž zákona hovorí, že ten, ktorý mu preukázal milosrdenstvo. Milovať svojho blížneho znamená preukázať mu milosrdenstvo. Raz tým, že aktívne vstúpime do jeho života a inokedy tým, že mu dáme slobodu a povieme, neviem, či si sa správne rozhodol, neviem, či správne robíš, ale si môj brat, si moja sestra. Nielen vtedy, keď konáš tak, ako si to ja predstavujem, nielen vtedy, keď žiješ podľa mojich predstav, ty si môj brat a si moja sestra. A ten príbeh viete, ako končí. Choď a jednaj tak. Prečo spomínam tento príbeh v tomto kontexte? Pretože tie dve otázky, kto je môj blížny a kto je moja matka a kto sú moji bratia, spolu veľmi, veľmi súvisia. Na tú prvú sme si práve odpovedali. Na začiatku bol akýsi v tom podobenstve, bol pomyselný kruh. A v tom kruhu som bol ja. Moje ja. A tá otázka bola, že koľko ľudí sa môže vojsť do toho kruhu? Koľko ľudí a akých ľudí sú hodní mojej lásky, mojho prijatia? A na konci toho príbehu je zranený, núdzny človek, ktorý stretol svojho blížneho. Ako to poznal, že má svojho blížneho? No cez tie obviazané rany, cez tú zabezpečenú dopravu do bezpečia, cez to zabezpečené prístrešie a opateru, skrze lásku, skrze milosrdenstvo. Kedy sme naposledy preukázali takúto lásku, takéto milosrdenstvo, nenárokovateľné, nepochopiteľné? Kedy boli naše ruky naposledy skrvavené, nie tým, že sme ublížili niekomu, ale tým, že sme sa dotýkali niekoho. Že sme prijali podiel na jeho ťažkom údele. A pokúsili sme sa zmierniť tie dôsledky. Zmierniť nejakú nespravodlivosť alebo krutosť niekoho tretieho. Teraz teda tá druhá otázka. Kto je moja matka a kto sú moji bratia a moje sestry? Zasa kruh. A v tom kruhu v strede som ja. A v tom kruhu je moja pokrvná matka, sú moji pokrvní súrodenci. A ja stojím v tom kruhu a pýtam sa, kde má ten kruh tú hranicu tej blízkosti. Kto je môj brat a kto je moja sestra? Koľko ľudí sa vojde do tohto kruhu? Koľko ľudí má to šťastie byť mojou matkou, môjim bratom a mojou sestrou? A na konci toho dnešného príbehu vidíme Krista, ktorý sa rozhliada okolo seba a vidí okolo seba tých ľudí. Nie sú to dokonalí ľudia. Nie všetci mu rozumejú, nie všetci mu tlieskajú, niektorí ho aj zraňujú občas. A predsa títo ľudia počujú z jeho úst úžasné slova. Ty si moja matka, ty si môj brat a ty si moja sestra. My sedíme v tom pomyselnom kruhu. A to niečo, čo nás spája, je silnejšie ako nejaké pokrvné puto. Je to silnejšie ako rodové tradície, silnejšie ako spätosť s nejakým miestom. Pred 5 rokmi sme ako rodina išli stovky kilometrov do neznámeho, cudzieho prostredia. Od vás, od ľudí, ktorých sme dobre poznali. K ľuďom, ktorých sme nepoznali. Tu sme sa stali cudzincami. A tam sme prišli ako skutoční cudzinci. A sedel som na cudzineckej polícii, vedľa mňa dievčatá z Ukrajiny prišli za prácou, dúfajme, že za takou normálnou. Oni vedeli, na čo tam sú. Z druhej strany sedeli Vietnamci, rozprávali sa, nič som nerozumel. Aj oni vedeli, prečo tam prišli. Kvôli biznisu. Oni v tom mali jasno. Potom som stál pred cudzím domom po nejakých sudeckých Nemcoch. Stál som v cudzej záhrade, vedľa modlitebne, ktorú som nestaval. Pozeral som na fotku vo vestibule mojich predchodcov, kazateľov, ktorých som síce poznal, ale tam som si len prehlbil svoju depresiu, lebo som si hovoril, že týmto ľuďom ja nesiaham ani počlenky. boli mi týmto spôsobom vzdialení. A díval som sa na tváre neznámych ľudí, ktorí prichádzali a predstavovali sa mi a ich priezviská mi nič nehovorili. A mali zvláštne zvyky. A ja som sa pýtal seba i Boha, čo tu vlastne robíš? A po 5 rokoch sme sa lúčili s miestom, ktoré mi prirastlo k srdcu. A lúčili sme sa nielen s krásnou okolitou prírodou a dejinami doráňaným mestom. Lúčili sme sa so svojou matkou a so svojimi bratmi a so svojimi sestrami. S ľuďmi, ktorí nám načas vytvorili nielen nejaký príbytok, ale domov a rodinu. Ja mám 2 sestry. Nikdy som nemal pokrvného brata, ale tam som našiel 2 ľudí, ktorých by som si trúfol tak nazvať. Naše cesty sa preťali. Spojila nás túžba, aby sa Božia vôľa naplnila na našich životoch, v nás a na nás. A toto puto môže byť silnejšie ako pokrvné puto. A s tým sme sa vracali a vraciame sem k vám. Teraz tu sedíme v pomyselnom kruhu, alebo v polkruhu. A to niečo, čo nás spája, je silnejšie ako pokrvné puto. Silnejšie ako nejaká rodová tradícia. Silnejšie ako spätosť s nejakým miestom. Aspoň veľmi dúfam, že to tak je. Áno, silnejšie ako puto krvi. Nie tej, ktorá koluje v našich žilách a na základe toho môžem povedať, že tam sedí môj druhý bratranec, tam sedí moja sesternica, tam sedí teta a tak ďalej. Ale puto krvi, tej, ktorá nám zostala na rukách, nie preto, že sme, ešte raz, nie preto, že sme niekomu ublížili, ale preto, že sme niekomu pomáhali. Áno, do toho môže byť aj zahrnutá aj stavba modlitevní. Alebo to, že sme vytvárame nejaké projekty vo svojom okolí a tak v úvodzovkách obvezujeme rany a zabezpečujeme nejaké bezpečné prostredie. Ale nadovšetko, tou skutočnou krvou, ktorou sme spojení, je Kristova krv, ktorá tiež nekoluje v našich žilách, ale ktorá tiekla ako prejav jeho lásky k nám. Ako skutok milosrdenstva voči tebe a mne. Za chvíľku budeme pristupovať k Večeri Pánovej. Pamätajme na to, keď si budeme vyberať jeden z tých mnohých kalíškov. Sme jeho krv, sme jeho rodina. Jeho rodina a tiež bratia a sestry v sebe navzájom. A k takejto pokrvnosti pozývam nás všetkých. Amen.